Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Nur Syazwani Saiful Syam. Pastinya pagi ini, 7.30 pagi, kita akan bawakan beberapa berita yang mungkin anda terlepas pandang. Recap sedikit apa yang berlaku semalam dan juga beberapa berita terbaru juga yang kami bawakan pagi ini.
Ya, dan pastinya tumpuan kita terarah kepada pilihan raya negeri yang akan berlangsung tak lama saja lagi. Saya lebih kurang 2 minggu lagi akan berlangsungnya penamaan calon, 2 minggu lebihlah, 29 Julai penamaan calon. Pastinya ketika ini gerak kerja politik itu sudah pun giat diperlakukan, walaupun sebelum ini dah giat dilakukan. Cuma kali ini lebih berusaha keraslah parti-parti yang akan bertanding ini. Pastinya melihat kepada tumpuan pilihan raya negeri, kita nak tahu jugalah parti mana yang akan bersama melakukan satu korelasi bersama untuk memberikan ataupun menamakan calon-calon mereka yang akan bertanding kepada don-don yang tertentu. Dan kali ini kita melihat kepada bagaimana MIC dan juga MCA dilaporkan tidak akan bertanding ataupun tidak akan meletakkan mana-mana calon untuk pilihan raya negeri yang akan datang ini. Katanya itu sebagai satu tanda ataupun sebagai satu tanda boikot lah. Tetapi MIC dan juga MCA mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak akan memboikot pilihan raya negeri yang akan berlangsung kali ini. Keputusan parti komponen Barisan Nasional, kita tahu MIC dan juga MCA tidak akan bertanding pada PRN di 6 negeri pada bulan depan, bukanlah sebagai langkah memboikot gabungan itu dan juga pilihan raya negeri itu sendiri. Sebaliknya, ia merupakan satu keputusan konsensus yang telah pun dibuat berdasarkan peluang calon UMNO yang dilihat lebih cerah untuk memenangi setiap kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang bakal ditandingi oleh Barisan Nasional. Timbalan Presiden MIC sendiri, Datuk Sri M. Saravanan, berkata keputusan itu pernah dilakukan sebelum ini, iaitu pada PRK, Pilihan Raya Kecil Cameron Highland pada 2019, yang menyaksikan kerusi tradisi MIC itu diberikan kepada calon UMNO yang juga meraih kemenangan pada PRK kali tersebut. Dan tidak timbullah soal pihaknya memboikot PRN, pihaknya mengambil semangat atau spirit Cameron Highland. Kita lihat peluang UMNO menang lebih cerah, jadi pihaknya memberi laluan kepada mereka yang bertanding. Keputusan ini ialah soal kemenangan Barisan Nasional itu sendiri. Kemenangan BN ini lebih penting daripada kemenangan parti secara individu. Itu yang diperjelaskan oleh Datuk Sri Saravanan. Dan beliau juga menyatakan walaupun MIC dan juga MCA tidak bertanding, namun sebagai parti komponen BN, jentera masing-masing akan menyokong dan membantu sepenuhnya kempen calon UMNO bagi memenangi PRN tersebut. Dan senada dengan itu adalah timbalan Presiden MCA, Datuk Dr. Ma Hang Soon, yang juga menegaskan bahawa MCA akan terus menyokong calon BN dan memastikan kemenangan di setiap kerusi DUN yang ditandingi. Walaupun dengan keputusan MIC dan juga MCA tidak meletakkan calon, ada yang menyatakan bahawa mungkin ia akan menjejaskan sedikit kemenangan BN dan juga PH. Tetapi ini kenyataan yang diwakan, dikeluarkan. Kita lihatlah bagaimana ataupun nama-nama calon yang akan bertanding pada pilihan raya nanti.
Walaupun kita lihat ada sentimen yang telah pun dimainkan oleh pihak lawan yang mengatakan bahawa nampak tak kena bila tak ada MIC, tak ada MCA. Tapi sudah jelas kenyataan dari MIC, MCA sendiri yang mengatakan mereka okey saja, mereka akan bantu Barisan Nasional. Dan kita harapkan semangat ini dapat kita dapat dilihat terus-menerus sehingga PRN nanti, yang mana kita tahu PRN pada 12 Ogos itu adalah tarikh yang ditetapkan bagi tarikh pengundian. Untuk undi awal 8 Ogos. 29 Julai adalah penamaan calon. Maksudnya dekat situ kempen je dah. To be precise is 15 hari lama.
Betul, lebih kurang 14 hari
berkempen. Bersedia lah kita media kan. Okay, tapi dalam masa yang sama juga untuk cakap pasal pilihan raya negeri ini, nama-nama beberapa nama besar jugalah yang dijangka akan antara individu yang telah melepasi proses tapisan ini, seperti bekas Setiausaha Agong UMNO yang baru menyertai PAS, Tan Sri Anwar Musa, anak bekas Menteri Besar Kelantan Nik Mohamad Abdoh Nik Aziz, merupakan antara individu yang telah melepasi tapisan sebagai calon PRN pada 12 Ogos depan. Dan perkara itu sendiri telah pun disahkan oleh PAS sendiri melalui Mursyidul Amnya Datuk Hashim Jassin. Dan kata beliau, keputusan itu dibuat oleh Majlis Syura PAS dan mesyuarat yang diadakan di Kuala Terengganu kemarin, yang juga turut dihadiri oleh Presidennya sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awang, juga ada Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob. Dan Anwar Musa serta Ni Abdul ini katanya merupakan antara beratus senarai calon yang dikemukakan dari 6 negeri yang bakal menghadapi PRN. Kita tahu 6 negeri itu ialah Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan.
Ya, dan pastinya nama-nama yang dikatakan sebagai figura politik ini pastinya mereka ini mempunyai credibility yang tertentu walaupun dah keluar daripada satu parti menyertai parti lain. Nah, inilah dia kejutan-kejutan yang akan berlaku pada pilihan raya negeri ini. Ada juga nama-nama lain yang mungkin tak disangka-sangka akan diletakkan sebagai calon oleh sesebuah parti itu pada pilihan raya negeri melihat kepada DUN masing-masing nanti. Jadi kejutan itulah yang akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Pastinya juga susulan daripada hari penamaan calon yang bakal menjelang 29 Julai ini, lebih kurang 2 minggu lebih lagi. Pastinya tempoh berkempen juga menjadi tumpuan. Ketika ini kita tahu pelbagai gerak kerja politik juga telah pun digerakkan. Dia seumpama kempen awal itu sudah bermula lah sebelum kempen yang betul-betul bermula selepas 29 Julai nanti. Seusai sahaja nama calon diumumkan terima, jadi mulalah kempen secara rasmi. Tapi ketika ini kempen gerak kerja kempen itu pun sudah bermula. Dan dengan itu pastinya kempen secara dalam talian juga memainkan peranan yang penting. Ketika ini susulan daripada itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil telah pun menyatakan bahawa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah pun mengadakan sesi libat urus dengan hampir semua penyedia platform media sosial termasuklah Telegram dan juga Meta sebagai usaha membendung jenayah dalam talian dan juga isu 3R. Isu 3R yang ni yang sering diperdebatkan ketika ini iaitu kaum, agama dan raja menjelang PRN Ogos depan. Dan Fahmi Fazil menyatakan bahawa sesi libat urus berkenaan bagi memastikan semua penyedia platform media sosial memahami undang-undang yang berkuat kuasa dalam negara. Dan ini adalah sebahagian daripada sesi libat urus biasa bersama dengan kementerian serta Telegram, Meta dan hampir semua pengendali platform media sosial. Dari segi penguatkuasaan berhubung isu 3R ini, pihaknya akan serahkan kepada pihak polis untuk mengambil apa sahaja tindakan yang perlu. Dan pada masa sama, beliau menyatakan bahawa siasatan terhadap sebarang isu termasuk 3R dilakukan tanpa rasa takut dan pilih kasih. Dan kita harapkan dengan kempen yang berlangsung dan juga kempen secara rasmi akan berlangsung nanti, kita harapkan tiadalah isu-isu seperti ini yang dimainkan oleh mana-mana parti politik. Walaupun kita tahu nak raih undi, tetapi bukanlah dengan cara ini. Gunakan platform media sosial itu sebaik-baiknya sebab ketika ini rakyat memerhati. Kita bukan nak lihat parti mana yang berkempen yang boleh menyatakan okey bahawa parti lawan ini yang tidak cukup credibility. Tapi kita nak lihat apa janji yang akan diberikan, apa gerak kerja yang akan diaturkan selepas pilihan raya negeri itu untuk memantapkan lagi, mentadbir sesebuah DUN tersebut.
Saya lebih suka kalau mereka ataupun saya kira pemimpin-pemimpin politik ni atau parti-parti politik ni berperang dasar. Itu lebih baik daripada berperang tentang
kita punya isu 3R ini.
Isu 3R itu kan, kita tidak tahu apa sebenarnya motif di sebaliknya. Adakah kepimpinan politik itu sendiri nak mencorakkan itu corak pemikiran yang anda mahukan kepada rakyat supaya kita bertelagah tidak habis-habis lagi kan. Sebab kalau kita lihat juga kalau di social media misalnya, kalau saya baca komen-komen netizen ni, ada yang mengatakan bahawa kita tahulah isu 3R ini kan sedang hangat kan, yang dimainkan oleh bukan sahaja pemimpin bawahan tapi pemimpin yang tertinggi, yang terutama juga menggunakan isu yang sama. Ada netizen yang mengatakan bahawa kalau mereka menutup kenyataan-kenyataan pemimpin politik ini, mereka boleh lihat bagaimana harmoninya sebenarnya kita hidup di dalam Malaysia ini. Lagipun untuk kita labelkan semua kaum Cina, India, Melayu tu rasanya di Malaysia bukan sahaja Cina, India, Melayu. Betul. Ada Cina kahwin Melayu, ada Cina kahwin India kan. Jadi itulah sebenarnya perkara yang perlu dititik beratkan juga. Kerana yang paling penting adalah keharmonian kaum itu yang dapat kita bawakan ke satu paduan itu yang lebih penting.
Dan sepatutnya juga pilihan raya negeri, contohlah pilihan raya yang akan berlangsung ini, yang menyatu padukan lagi, bukan memecah belahkan. Tetapi apa yang memecah belahkan adalah apabila ada pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan isu-isu seperti ini untuk dijadikan sebagai bahan kempen ataupun untuk dijadikan sebagai bahan lawan. Jadi kita harapkan pilihan raya negeri ini lebih tertutup bertumpu kepada bagaimana mencorak dasar yang lebih baik ataupun menstabilkan keadaan keharmonian negara ketika ini, dan juga yang paling utama adalah bagaimana nak meningkatkan lagi taraf ekonomi rakyat, utamanya ni don-don yang kita lihat perlu dijadikan tumpuan, tak kisahlah sama ada di bandar ataupun di luar bandar, tapi perkara ini yang perlu dijadikan sebagai titik kempen sebenarnya. Bagaimana pemimpin politik ini boleh membantu meringankan beban rakyat. Itu motif pilihan raya negeri yang sepatutnya akan berlangsung. Dan, tapi dalam kita bercakap berkenaan dengan keselamatan cyber jugalah, ia lebih terarah kepada bagaimana ia dilihat sering diabai, tetapi tak patut dilakukan seperti itu.
Dan ini yang dikatakan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mengatakan bahawa keselamatan cyber sering diabaikan dan tidak diberikan perhatian yang memadai, walaupun semasa Malaysia sedang gigih mengharungi transformasi digital. Perkara ini sebenarnya sudah banyak kali kita bawakan dalam Esra Awal ni, terutama sekali di awal ni pagi, dipantau Kosar Hidup, apa yang disuarakan oleh saya kira agensi-agensi yang berkaitan tentang pentingnya untuk ada suruhanjaya keselamatan cyber itu sendiri. Kita tahu kan sekarang ni AI kan, kalau kita bawakan berita-berita dari luar negara pun, saya lihat beberapa negara aktif untuk mengadakan regulation, undang-undang untuk AI itu sendiri. Malah mereka memanggil pencipta, pereka AI itu sendiri untuk berdialog sebelum satu regulasi itu dilakukan. Tapi kita di Malaysia ni masih ketinggalan. Malah regulasi drone pun belum ada lagi. Sedangkan kita dah lama dah bercakap mengenai tersebut kan.
Dan pastinya untuk apa yang ditegaskan oleh Perdana Menteri adalah bagi mencapai masa depan digital yang lebih selamat adalah penting untuk memupuk budaya keselamatan dan keberkesanan cyber di seluruh negara serta mewujudkan dan mengekalkan sistem, aplikasi dan juga infrastruktur yang selamat. Kalau kita lihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Fahmi Fazil, ketika ini pihak MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, sudah pun berjumpa dengan peneraju platform media sosial. Jadi kita harapkan bukan hanya untuk memantau isu-isu yang hangat diperkatakan, tetapi lebih kepada keselamatan cyber itu sendiri. Kita nak kurangkan scammer yang berlangsung. Kita tak nak ada posting-posting yang juga boleh dijadikan sebagai bahan perdebatan yang boleh merencatkan lagi keharmonian dalam negara itu. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu dilihat dan juga diteliti. Perdana Menteri juga menyatakan bahawa kita juga perlu sedar bahawa langkah perlindungan perlu diseimbangkan dengan kemudahan penggunaan. Langkah pemantauan dan pengesanan adalah penting dan juga privacy itu perlu dipelihara. Itu yang dijelaskan oleh Perdana Menteri.
Malaysia kena laju sikitlah. Kita perlu ada undang-undang khas ketika ini. Suruhanjaya keselamatan cyber itu sangat penting. Lagi-lagi AI ini macam-macam. Muka saya boleh jadi muka Syazwani.
Itulah tau. Tak, badan jiji boleh jadi muka saya.
Macam mana jenayah tu boleh timbul dekat situ? Sebab semakin maju teknologi itu, semakin advance lah jenayah yang akan berlaku. Banyak sebenarnya nak kita bawakan pada awal ni pagi jam 7.30 ini. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Bertemu lagi kita di awal ni pagi jam 7.30 ni. Kita nak sambung beberapa berita, recap sedikit yang mungkin anda terlepas pandang. Ini berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi yang mana dikatakan akan memberi keutamaan kepada usaha untuk naik taraf rangkaian, rangkumi peluasan dan juga peningkatan liputan Wi-Fi di semua universiti awam di negara ini. Ini memanglah yang sepatutnya kita lakukan sekarang ni, Syazwani.
Dan menterinya, Menteri KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin menyatakan bahawa bagi tujuan itu, Kementerian telah pun mengemukakan permohonan untuk mendapatkan peruntukan daripada Kementerian Kewangan bagi melaksanakan projek berkenaan khasnya di beberapa universiti yang mengalami masalah dan tiada capaian internet. Tidak dinafikan di sesetengah tempat memang ada gangguan atau tiada capaian internet. Kementerian telah pun mengenal pasti tempat untuk menangani masalah tersebut. Dan Muhammad Khalid juga menyatakan bahawa College Community ketika ini berperanan sebagai pengupayaan masyarakat setempat selain menjadi institusi yang memberi nilai tambah kepada masyarakat sekeliling melalui pelbagai program kemahiran yang ditawarkan. Dalam kita bercakap berkenaan dengan usaha untuk tingkat capaian internet ini, saya kira di setiap IPT memang dah ada Wi-Fi. Cumanya mungkin keterbatasan itu. Mungkinnya kita nak kena ada dekat library je baru ada Wi-Fi. Ataupun berada di kafe saja baru ada Wi-Fi. Ataupun bila dalam kelas saja ada Wi-Fi. Tetapi kita tahulah IPT ni besar, jadi mungkin ia boleh diperluaskan lagi untuk memudahkan, ataupun kalau kita nak duduk di gazebo je nak buat assignment tu ada Wi-Fi. Itu memudahkan lagi para pelajar untuk melakukan assignment mereka ataupun melakukan research dan sebagainya, sebab sepatutnya tiada isu capaian internet terutamanya di bandar-bandar. Di luar bandar itu mungkinlah ada keterbatasan sedikit, tapi perkara itu juga tak boleh dijadikan alasan dan perlu dipertingkatkan lagi.
Sebenarnya itu yang paling penting, ya, connectivity itu memang sebenarnya bukan saja Wi-Fi itu sahaja, infrastruktur itu juga penting.
Betul.
Kalau kita perasan banyak student-student ni duduk di restoran makanan segera kerana apa?
Kerana
Wi-Fi dan juga infrastruktur. Ada USB drive untuk chargernya, kan? Ada plug point dia. Itu sebenarnya yang kita nak fikir. Kalau yang diperlukan oleh student, kan, pelajar, kalau plug point pun tak cukup, susah juga mereka nak on laptop tu nak capai. Dia tak kena type dekat
betul phone, sebab sekarang ni ketika ini kita tahu kemudahan semua di hujung jari sahaja, dan perkara ini perlu dipertingkatkan lagi lah.
Banyakkan kita lagi infrastruktur tu yang boleh memudahkan pelajar.
Dan maksudnya untuk memudahkan pelajar, kalau secara dasarnya tidak cukup, pelaksanaannya juga perlu dilakukan. Ini satu lagi cerita berkenaan dengan apa yang trending ketika ini juga adalah aplikasi Threads yang kini telah pun melangkaui 100 juta akaun pengguna dalam masa 5 hari sahaja. Pada awal dilancarkan, kita difahamkan hanya akaun tertentu sahaja yang boleh sign up for Threads ni. Tapi ketika ini dah saya kira semua boleh sign up for Threads dan dia akan linkkan dengan akaun Instagram. Tapi kini dah ada 100 juta akaun pengguna berdaftar setakat ini, sekaligus menjadikan Threads sebagai platform sosial yang paling pantas berkembang setakat ini dalam masa 5 hari je. Instagram sendiri mengambil masa sekitar 2 tahun setengah untuk mencapai 100 juta pengguna, sementara TikTok mengambil masa sekitar 9 bulan. ChatGPT pula sebelum ini mengambil masa sekitar 2 bulan untuk mencapai angka pengguna 100 juta. Jadi Threads dilihat menjadi platform terpantas setakat ini dengan hanya mengambil masa sekitar 5 hari untuk mencapai angka tersebut. Apa yang kita harapkan dengan platform seperti ini, dia bukanlah hanya platform media sosial semata-mata, tetapi dapat digunakan lagi, diperluaskan lagi. Tapi bukanlah dengan aktiviti-aktiviti ataupun ciapan. Kalau Twitter kita bagi ciapan, kan, Threads ni perkongsian yang mungkin
macam Facebook sikit.
Dia lebih kurang macam Instagram.
Saya tak ni lagi.
Nampaknya. Lagi. Gigi, lepas ni kena register menjadikan 101 juta.
Awak dah?
Belum juga. Tapi saya dah explore lah penggunaannya.
Mungkin masalahnya kita kat sini ialah terlampau banyak platform. Tetapi antara lain, saya faham mengapa ada yang berlumba-lumba untuk jadi yang pertama dekat Threads ni. Sebab kalau sebelum ini di platform TikTok misalnya, kalau saya katakan Twitter ataupun malah Shopee, Lazada, mereka kalau bagi mereka yang pertama ni, mereka boleh
explore lagi
ataupun bila mereka explore tu, mereka antara yang terawal explore
dan menjadi trendsetter.
Itu sebenarnya kenapa ramai yang berlumba-lumba
sign up pada social media ni lah.
Mungkin mereka boleh join sekali lah kalau ada apa-apa pembaharuan.
Saya tak sign up lagi untuk Threads ni sebab pada awalnya kita difahamkan kalau kita sign up for Threads, kalau kita tak nak guna dah platform itu, dia akan link sekali dengan platform Instagram kita. So kalau kita tak nak guna Threads dan kita nak deactivate account Threads tu, account Instagram kita juga akan deactivatekan.
Jadi dia macam bersekali lah.
Jadi itu yang saya masih lagi nak menilai sama ada saya nak sign up for Threads ataupun tak. Kalau saya dah tak berminat Threads, nanti saya dah tak boleh guna Instagram saya. Tapi daripada masa yang sama, kita difahamkan juga Threads akan membenarkan pengguna padam account berasingan daripada Instagram. Mungkin selepas itu baru saya nak sign up sebab kalau saya dah tak nak guna Threads, saya masih boleh gunakan akaun Instagram saya. Jadi Pihak Threads sendiri menyatakan bahawa sedar berterusan menjadi persoalan dalam kalangan pengguna khususnya. Kini ketua Instagram sendiri Adam Mosseri dalam satu kenyataan memperjelaskan bahawa pengguna masih boleh mengawal tetapan privasi dan memperibadikan profil tanpa memadam akaun Instagram, dan ini termasuklah menyah aktifkan akaun, menyembunyikan profil serta kandungan, memadam siaran tertentu dan lain-lain. Sebab ini baru sahaja dilancarkan. Kita tunggulah mungkin dalam masa sebulan ke dua bulan ke.
Sebab yang paling penting untuk platform yang sebegini, apa mungkin kelainan yang mereka ingin bawakan. Kalau di TikTok tu bagaimana mereka menaikkan apa ni penggunaan video, dulu kita hanya gambar saja, lepas tu betapa pentingnya video untuk sesuatu perkara, lepas tu live pula yang di saya kira ramai yang menggunakan pentas live di TikTok tu untuk menjana pendapatan. Betul. Itu yang sebenarnya penting. Kalau mereka belum lumba nak buka Threads ni juga, adalah adakah mereka boleh menjana pendapatan juga.
Sebab sekarang ni orang menggunakan platform TikTok itu bukan antara lain bukan hanya untuk menjual secara direct selling, tetapi dengan bertambahnya jumlah viewers itu, mereka boleh jana pendapatan. Dia jadi macam two in one. Kita jual apa yang kita nak jual tu, dan kedua adalah menjana pendapatan menerusi jumlah viewers di live itu. Jadi perkara inilah yang kita boleh teroka lagi, tapi apa yang penting adalah kita perlu menggunakan dengan secara hemah lah.
Tapi kita rasa kita dua ni suka tunggu dan lihat, kan?
Tunggu dan lihat. Lagi nanti kita tak nak ambil risiko awal-awal.
Kita tak nak FOMO.
Seterusnya kita nak ke segmen GYSME.
Lebih menarik, Suzana bukan sekadar mengajar pelanggan yang mahu mengikuti kelas masakan di premisnya, malah menyediakan modul pengajian jarak jauh PJJ secara dalam talian bagi memudahkan pelanggan dari dalam dan luar negara mempelajari menu masakannya.
Pada permulaannya, saya hanya mengambil tempahan secara online dan juga offline. Kemudian, bila saya dah berkecimpung selama 2 tahun, ada permintaan untuk saya buka baking class lah, kelas mengajar membuat kek, biskut, pastry dan segalanya. Saya bermula daripada rumah. Saya banyak collaborate dengan agensi kerajaan juga, di mana agensi kerajaan seperti MARA, KEMAS, Jabatan Pembangunan Wanita, mereka meminta saya untuk saya mengajar kepada usahawan-usahawan mereka. Saya juga menerima pelajar-pelajar praktikal daripada College Community, daripada Giat Mara untuk mereka membuat latihan industri di tempat saya.
Selain mengajar masakan di Premis sendiri, Suzana turut menerima jemputan dari luar negara untuk menjadi host program masakan. Melalui cara itu, ramai yang berminat untuk mempelajari menu masakan Suzana, sama ada kuih muih, nasi kandar mahupun nasi biryani. Malah, resepi daging masak kandar hasil air tangannya menjadi viral di media sosial selain meraih 21,000 pengikut dari dalam dan luar negara.
Saya banyak buat kelas secara online atas talian melalui platform media sosial juga. Jadi, alhamdulillah sambutan di kelas online ni amatlah memberasangkan. Okey, selain daripada pelajar daripada seluruh Malaysia, saya juga menerima pelajar kelas online ni daripada Australia, daripada United Kingdom, daripada Doha, Saudi, daripada Singapura, daripada Indonesia. Jadi yang daripada luar negara tu kebanyakan rakyat Malaysia yang tinggal sana, tapi daripada Singapura dan Indonesia itu adalah mereka yang daripada penduduk negara tersebutlah. Jadi memang banyak student dari Brunei.
Bagi mengukuhkan jenama dalam bidang kulineri, Suzana tidak hanya mengajar menu masakan sama, sebaliknya memperkenalkan menu baharu dari semasa ke semasa kepada pelanggan yang mengikuti kelas masakannya secara dalam talian.